ماشي حلو ماشي جميل ما طردناش والمشكلة هشوفها تاني ازاي انا ما ممكن ما تكونش من هنا ولو كنت نطقت او اتكلمت هخلي عالقاسة خنا هشوفها تاني ازاي انا ما ممكن ما تكونش من هنا ولو كنت نطقت او اتكلمت هخلي عالقاسة خنا تخليكوا تعرفوا عايز ملامحها ليا انا بس دوركوا انتوا تدورولي اتصرفوا طبعا مستنيين ان اوصفها مش هقول على اي حاجه تخليكوا تعرفوا عايز ملامحها ليا انا بس دوركوا انتوا تدورولي اتصرفوا والمشكله تاني ازاي انا ما ممكن ما تكونش من هنا ولو كنت نطقت او اتكلمت هخلي عالقاسة خنا هشوفها تاني ازاي انا ما ممكن ما تكونش من هنا ولو كنت نطقت او اتكلمت هخلي عالقاسة خنا